Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobroveče. Priština samo napada sve što je srpsko i izaziva tenzije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Varhelj je rekao da je potrebno da Srbije i njen lider budu u Tirani 6. decembra na samitu Zapadni Balkan Evropska unija. Srbije i Evropska unija potpisale su okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu, o pristupu zdravstvenoj nezi i o podršci unije u upravljanju migracijama i kontroli granica. U nastavku emisije pitamo zašto je keš valuta sive ekonomije i kako građani mogu da pomognu u njenom suzbijanju. Do sada je realizovano više od 70% predviđenih mera, među kojima se posebno ističe donošenje novog zakona o fiskalizaciji uz postavljanje sistema e-faktura. Gost emisije o ovoj temi je Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. U emisiji ćete čuti kakva je atmosfera u našoj reprezentaciji pred odlučujuću utakmicu sa Švajcarskom za plasman u osminu finala svetskog prvenstva u fudbalu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji razgovarao je u Beogradu sa srpskim državnim vrhom. Posle sastanaka potpisana su tri sporazuma, okvirni dokument o finansijskom partnerstvu, odnosno o korišćenju predpristupnih fondova, kao i sporazumi o upravljanju migracijama. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je za našu zemlju posebno važna podrška u oblasti energetike. Varhelji je izjavio da je Srbija pouzdan partner na Zapadnom Balkanu, ali da će u predstojećem periodu biti neophodno da usklađuje spoljnu politiku sa Unijom. Vučić je sa evropskim komesarom razgovarao i o Kosovu i Metohiji, naglasio da nestabilnost izaziva isključivo Priština. Izveštava Nikola Denčić.
Razgovori sa Oliverom Varheljem bili su otvoreni i dobri i bilo je važno preneti stav Beograda o dešavanjima na Kosovu i Metohiji, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Evropskom komesaru je hronološki izneo sve pokušaje Prištine da izazove destabilizaciju i objasnio svoju reakciju na saopštenje Brisela o tome da bi obe strane trebalo da rade na smirivanju tenzija.
Stvarno dosta tih priča o dve strane, jer mi nismo uradili ništa od ovoga. Samo smo svaki put morali da reagujemo i svaki put smo morali da gasimo vatru i svaki put smo morali da gasimo požar i svaki put da se borimo za mir i stabilnost. 9 meseci nas optužuju da ćemo nekoga da napadnemo u regionu. I posle devet meseci se vidi da su lagali sve od prvog trenutka. I nema izvinite, nema ništa, nego samo kad će sledeća kriza. A ja vas da pitam i naše prijatelje iz Evropske unije, šta je sledeće? A šta će sledeće nedelje da bude?
Komesar Varhelji je rekao da je izjava portparola Unije Petera Stana možda izgubljena u prevodu i ponovio da se radi o osnovnom stavu Brisela prema dijalogu Beograda i Prištine.
Bez angažmana s obe strane ne može biti uspešan, ne može da se odigra. Dakle, ne treba to shvatiti kao konstantnu negativnu napomenu koju Srbija prima. To je opšte pravilo koje uvek želimo da naglasimo, zato što smo videli šta se dogodilo, videli smo brojne jednostrane akcije tokom ove godine i zato je ova rečenica uvek neophodna, da želimo angažman da vidimo na obema stranama.
Vučić kaže da se Priština bavi hiperprodukcijom napada na sve što je srpsko i izazivanjem tenzija i naglašava da u razgovorima o Kosovu i Metohiji mora da se uzme u obzir situacija na terenu.
Srbi južno od Ibra su blizu odluke da napusti institucije. Ne više Srbi sa severa, već Srbi južno od Ibra. Srbi severno od Ibra su blizu odluke da više nikoga ne puste da uđe na sever. Ljudi, vi morate da razumete da sve vri, da ljudi to ne mogu da trpe više. Lepo je nama u Beogradu što sedimo i što se politički nadgornjavamo i ne znam šta radimo. Ali teško da osjećamo ono što osjeća naš narod na Kosovu i Metohiji. A pošto ja imam i sve moguće izveštaje i službi različitih i razgovaram sa našim ljudima, ja znam da je situacija uzavrela. Ljudi više neće da trpe Kurtijev teror. Neće.
Predsednik je dodao da je zbog dešavanja u pokrajini odlučio da Beograd nema predstavnika na predstojećem samitu lidera Unije i Zapadnog Balkana u Tirani, ali da će, nakon razgovora sa evropskim komesarom, ponovo razmotriti. Varhilje ističe kako je potrebno da Srbija i njen lider budu prisutni.
Danas, samo par dana uoči samita u Tirani, razgovarali smo o tome kako da poberemo plodove rada u kome smo. Nadam se da ćemo u Tirani ne samo videti da lideri razgovaraju o strategijama, politikama, da to neće biti samo akademska diskusija, već i da će doneti direktne koristi ljudima ovog regiona i Srbiji i direktne koristi privredama, jačajući naš savez sa regionom.
Savezništvo se ogleda i u usaglašavanju stavova sa Unijom po pitanju sukoba u Ukrajini, što postaje sve važnije za evropski put kandidata, dodaje Varhilji.
We need Serbia, a candidate country.
Potrebna nam je Srbija, zemlja kandidat, zemlja koja pregovara za članstvo u Uniji, da nam pomogne. Snažan saveznik, to je ono što vidimo u Srbiji i zato nam je potrebno da Srbija bude na našoj strani, da bude sa nama i da nam pomogne da na propisan način sprovedemo naše sankcije.
Vučić je rekao da je dobro razumeo kritike na račun usaglašavanja naše spoljne politike i poručio da Srbija neće postati oruđe za one koji žele da zaobiđu sankcije, kao i da je već reagovala na pokušaje reeksporta određene robe. Kaže da u razgovorima sa evropskim zvaničnicima posebno naglašava važnost pomoći u oblasti energetike.
Podsjetit ću vas da će Srbija dobiti ključnu budžetsku podršku od 165 miliona evra već do kraja ove godine, dakle. Već do kraja godine će moći da iskoristi tih 165 miliona evra, što je za nas veliki i izuzetno značajan novac. Ja sam izuzetno zahvalan, to je važna i velika stvar koju je na veoma konkretan način Evropska unija završila u interesu zemalja Zapadnog Balkana. Ja u ovom trenutku mogu da govorim o Srbiji, koja je svakako dobila najznačajnije i najveće finansijske sredstva.
Varhilj je rekao da je Unija napravila paket energetske pomoći koji će obezbediti najmanje 2,5 milijarde evra za region.
Drugi deo programa biće posvećen ulaganjima koji treba da promene energetsku sliku Zapadnog Balkana i zato moramo da poguramo naše bugarske prijatelje da ubrzaju izgradnju gasnog interkonektora sa Srbijom, preko kog već iduće godine nadamo se da ćemo videti azerbejdžanski gas. Takođe, guramo i za jedan novi terminal za tečni gas na Jadranu.
Vučić je podsjetio da Evropska unija u Srbiji ima udela i u infrastrukturnim projektima.
Brza pruga Beograd-Niš, gde ćete uskoro videti velika pomeranja, velike pomake i srećan sam što će Nišlije, jug i jugoistok Srbije imati brzu prugu i vezu ne samo sa Beogradom, već i sa Budimpeštom, time i sa Bečom i celom Evropom, onako kako imaju i Beograd i Novi Sad. I tu je Evropska unija predvidela veliku, ogromnu podršku, ne samo u izuzetno povoljnim zajmovima, već i u poklon novcu, dakle, grantovima, kako se to već stručno kaže, dakle, i mi smo im na tome izuzetno zahvalni.
Beograd i Brisel nastavit će saradnju i u regulisanju migrantskih tokova, gde naša zemlja igra značajnu ulogu, zaključeno je na konferenciji.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Evropska unija i 27 članica pozivaju Prištinu da poštuje sve proceduralne korake kada se imenuje ministar koji dolazi iz nevećinske zajednice i da imenovanja budu u saglasnosti sa Ustavom, izjavio je portparol Unije Peter Stano. On je dodao da je imenovanje Nenada Rašića razočaranje jer ne ispunjava ono što je predviđeno Ustavom. Naglasio je da Brisel očekuje evropsko ponašanje, bilo da se radi o retorici, akciji ili rešavanju problema. Stano je ocenio da je situacija na terenu krhka. U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o borbi protiv sive ekonomije. Naš gost je gospodin Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Pilo Skajmak namaz 250 grama 209,99. Pilo sveže mleko 1,5 litar 179,99. Kanija kečap 1 kg 159,99. Sunda kafa 200 grama 279,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Novo osiguranje. Kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos, todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura. Sus besos, el sabor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo
por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquel instante que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku programa pitamo zašto je keš valuta sive ekonomije i kako građani mogu da pomognu u njenom suzbijanju. Do sada je realizovano više od 70% predviđenih mera, među kojima se posebno ističe donošenje novog zakona o fiskalizaciji i uspostavljanje sistema e-faktura. Koliko se obuhvat sive ekonomije smanjio u odnosu na prethodnu godinu i koje mere nam još predstoje? Gost u studiju je gospodin Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Koje mere za suzbijanje sive ekonomije su do sada realizovane? Šta biste vi izdvojili od najznačajnijih?
U prethodnom nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije bilo je dosta važnih mera koje su usvojene. Ja ću izdvojiti pre svega uvođenje digitalne fiskalizacije i uvođenje elektronskih faktura. Dakle, to su zaista dve važne sistemske reforme koje nam omogućavaju da pratimo finansijske, da države omogućavaju da bolje prati finansijske tokove kako u maloprodaji, za to je zadužena fiskalizacija, tako u veleprodaji, zašto su zadužene e-fakture. Dakle, bolje će se pratiti ko izdaje račune ili fakture, kako ih izdaje, šta tu njima piše i to će omogućiti državi da efikasnije prati da li tu ima nekog poslovanja mimo propisa, odnosno da unapredi naplatu poreza, ali veći su benefiti naravno za građani i za privredu. Dakle, privreda će moći, smanjuju se troškovi, efikasnije će moći da posluje, tako da su to jedne zaista dve važne mere. Izdvojio bih naravno uvođenje pojednostavljene procedure za prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi. Dakle, to je jedna oblast gde su radnici 95% po našoj analizi radili na crno, dakle bez ikakvih prava, jer je procedura njihovog angažovanja bila veoma komplikovana i poslodavci onda prosto su izbegavali da ih angažuju. Također ni oni sami sezonci nisu htjeli da budu prijavljeni, jer su recimo gubili prava, to su najčešće ljudi iz nekih ranjivih kategorija, odnosno primalci socijalne pomoći. Oni su sami tražili da ne budu prijavljeni zato što bi onda u tom slučaju gubili pravo na tu socijalnu pomoć. Sada je na snazi već 3 godine pune i 4 cele sistem kom oni ne gube recimo tu socijalnu pomoć ako su prijavljeni. Takođe, poslodavci više ne moraju da potpisuju ugovor na papiru da ih nose na šalter, nego sve mogu da prijavu da odrade na putem jedne mobilne aplikacije ili putem portala. Tako da i evo, poslednja brojka je negde oko 73.000 sezonskih radnika u poljoprivredi prijavljeno, stekli su neka prava za te dane za koje su radili, tako da je to još jedna važna reforma paušalnog oporezivanja. Dakle, imali smo sistem do pre 2020. godine u kom su obveznici paušalnog poreza čekali na svoja rešenja zaista jedan neprimereno dug period, uplaćivali su praktično avansno svoje poreske obaveze, pa su onda nadoknađivali ako je potrebno. Visina poreza se utvrđivala zaista po nekim subjektivnim kriterijima. Sada postoji od 2020. jedna jasna formula, tačno se zna kako se izračunava taj porez, čak i paušalci mogu sami na sajtu Poreske uprave sebi da izračunaju porez, da znaju koliko će plaćati. Dakle, jedno, stvoreno je zaista jedno predvidivo okruženje za njih i opet i ovde se sve radi elektronski. I izdvojio bi recimo elektronske javne nabavke su uvedene, dakle tu je zaista isto jedan dobar pomak. Naravno da ima tu još dosta da se radi da one budu, da one ostvare zaista onaj željeni efekat koji nabavke mogu da imaju na razvoj, na efikasnost javnih usluga i efikasnost institucija. I recimo izdvojit ću jednu zanimljivu stvar, to je kontakt centar za prijavu sive ekonomije. Dakle, vi do pre neku godinu morali ste da tražite telefone ili email adrese različitih inspekcija da vi utvrđujete ko je za šta nadležan. Sada toga više nema, možete da prijavite sivu ekonomiju tom kontakt centru i onda će oni da proslede prijavu na pravu adresu i dobit ćete i odgovor da li je postupljeno po vašoj prijavi, tako da i tu je nekoliko desetina hiljada
da,
prijava
već. Da, to sam htjela da vas pitam.
Podneto
koliko
i rešeno.
Je podneto prijava?
Pa bilo je u prvih dve godine bilo 22.000 prijava podnetih, tako da zaista ljudi prijavljuju mi i ohrabrujemo da i više prijavljuju, zato što se siva ekonomija, pogotovo oni najteži slučajevi, najlakše otkrivaju na osnovu prijava. Dakle,
da.
Inspekcije imaju ograničene resurse, dakle one ne mogu da idu od vrata do vrata, nema ih prosto dovoljno. I najlakše će da otkriti ako prijavimo mi sami, dakle to nije, uvek ponavljam, nije nikakvo cinkarenje, to je zaista jedno odgovorno ponašanje, jer siva ekonomija je nešto što nam svima šteti, dakle smanjuje se budžetski prihod i onda nema novca za ulaganje u neke usluge javne koje su nama važne, u zdravstvo, u obrazovanje, u infrastrukturu. Dakle, prijavljivanje sive ekonomije pomažemo sami sebi kao društvo i kao pojedincima.
Kojim merama niste zadovoljni, koje su zapravo delimično realizovane, a koje od ovih koje ste vi predložili uopšte nisu realizovane?
Pa evo, reći ću da uopšte nije realizovano izrada registra neporeskih nameta. Dakle, mi smo već deceniju unazad predlažemo da se ukinu parafiskalni nameti koji postoje u našem sistemu, koji opterećuju privredu. Mi smo čak i prošle godine u okviru projekta s USAID-om napravili registar kako bi on trebalo da izgleda. Dakle, mi smo ga kreirali, popisali više od 2000 nameta koje građani i privreda plaćaju i prosto smo ga i dali Ministarstvu financija da oni ga pogledaju, da provere da li je sve tu i da prosto učine ga javnim i javno dostupnim i da to bude jedan državni registar u koji će svi moći da imaju uvid. Nažalost, to se još nije dogodilo, dakle on je još na nivou našeg proizvoda, nije to državni registar kakav bi trebalo da bude. A suština tog registra je da vi ne možete kao institucija da uvedete bilo koji namet ukoliko on nije registrovan u tom registru. Jer problem do sada je bio što su i državna preduzeća i institucije državne i uvodile neke namete, a da mi to prosto nismo ni znali i onda nas nekako...
Očekujete li od nove vlade da prihvati vaše sugestije?
Imali smo pozitivne vesti, da tako kažem, da će to biti odgovor, da će to biti razmotreno i usvojeno. Eto, nadamo se, mislimo da je sad, evo, nova vlada je počela da radi, tako da sada je vreme za neke te krupne reforme koje treba sprovesti i verujemo da će oni uvesti taj registar. Uvek je, naravno, to je velika reforma, mi to imamo razumevanja da to zahteva i dosta ljudi i dosta rada i tu smo spremni da pomognemo. Ono što nije urađeno dovoljno, to je zapošljavanje inspektora, na primjer, to bih naveo, zato što je vlada ima trogodišnji plan zapošljavanja 1200 novih inspektora, međutim, slab je odziv, mogu reći da
kako
nema,
to
da je malo interesovanje.
Zašto je malo interesovanje?
Pa, i male su plate i to su... specifični poslovi, tako da nekako nema interesovanja. Inspekcije su nešto što mi insistiramo da se i kroz nacionalni program, to je tema na kojoj insistiramo da se više uradi, zato što su malo pre sam rekao, nedovoljno inspektora, dakle svim inspekcijama fale ljudi u odnosu na broj sistematizovanih mesta, oprema s kojom radi je dosta zastarela, dakle to su i računari, automobili stariji od 10 godina često, no, čak su im nekim mnogim inspekcijama automobili u kvaru, mislim što je onako jedna nesmislica, ali nažalost i naša realnost. Niske su zarade i onda bi trebalo nešto uraditi na jačanju njihovog kapaciteta i također potrebno je raditi i na edukaciji inspektora, dakle da oni stalno usavršavaju svoje znanja, tako da mislimo da je to jedna važna mera i za novi program za suzbijanje sive ekonomije. Ima tu još nekoliko stvari koje nisu urađene, recimo ovaj sistem za sezonce u poljoprivredi koji sam pomenuo, smo predložili da bude proširen i na sektore građevinarstva, turizma i ugostiteljstva i poslova pomoći u kući, zato što i tu ima puno ljudi koji te neke određene poslove, koji tu rade na crno, dakle, pogotovo poslovi u kući, dakle, recimo to čuvanje deci, ti ljudi su uglavnom svi na crno angažovani. Zašto? Zato što ih angažuje drugo fizičko lice, onda fizičko lice ne može fizičko lice da zaposli. Mi smo sada kroz ovaj sistem našli način da to može da se uradi preko aplikacije i da ta prijava bude kako treba, odnosno da budu prijavljene, da steknu prava za to što rade, tako da očekujemo i to da bude prioritetno usvojeno već sada u prvoj godini mandata nove vlade.
Dokle se je stiglo sa podsticajnim merama za fer konkurenciju, legalno preduzetništvo i zapošljavanje? U vašoj analizi navodite da je smanjenje fiskalnog opterećenja rada 100% realizovano.
Kada gledate na taj način, da, 100% je realizovano jer je recimo povećano neoporezivi deo plate, ukinut je recimo deo doprinosa za nezaposlenost, ali to nije dovoljno. To je najveći problem. Ono tehnički posmatrano jeste realizovano jer je smanjeno, ali je smanjeno, zaista to je mali iznos za privredu da bi se osetilo značajnije. Dakle, ono što mi želimo jeste da osetnije smanjimo poresko opterećenje zarada, jer to je najveći problem na koji ukazuju privrednici. Njima je to najveća prepreka u poslovanju. Smatraju da su to obaveze koje se najčešće izbegavaju i voljeli bi da to bude značajnije smanjeno. To je jedan i od razloga zašto su radnici angažovani na crno, odnosno ne uplaćuju im se porezi doprinosi. Dakle, ono što je naša ideja jeste da se razmotri veće povećanje neoporezivog dela, čak i do nivoa minimalne zarade, da se možda razmisli i o ukidanju doprinosa na zdravstvo, odnosno da svi imamo zdravstveno osiguranje koje će biti finansirano iz opštih prihoda budžeta, dakle, jer su to neke mere da imamo progresivnije oporezivanje, dakle da su manje plate, manje oporezovane u odnosu na velike. Recimo, Srbija nekonkurentna, kad posmatrate poresko opterećenje najnižih zarada, mi smo tu zaista zaostajemo za mnogim zemljama, a nažalost mnogo ljudi u našoj zemlji prima te niže zarade, dakle minimalac i još neke niže zarade, dakle više od polovine radnika prima manje od 50.000 dinara, ako se ne varam. Tako da je tu potrebno da napravimo jedno rasterećenje i mislimo da su ove mere koje sam pomenuo nešto što bi zaista napravilo razliku. Dakle, to ne bi bilo smanjenje poreskog opterećenja za 1-2%, nego zaista za neki dvocifreni procenat, što bi privreda siguran sam zaista pozdravila.
Šta predviđa nacrt, kako vi zovete, nacrt akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije za narednu godinu, odnosno od 2022. do 2023. i
nadalje? Da, to akcioni plan, ideja nacionalnog programa jeste da bude strateški dokument za jedan period od 5 godina. Dakle, mi smo prvi nacionalni program imali od 2015. do 2020. Nažalost, evo već dve godine smo bez programa, dakle taj prethodni program je istekao i ono što je nama isto prioritet, što smatramo da bi trebalo bude prioritet nove vlade, da što pre usvoji novi program, dakle da institucije imaju program po kojem će da rade. Dakle, ovaj akcijni plan bi bio za prve dve od tih pet godina, dakle ideja je bila od 2020. do 2025. Verovatno će se to sad pomerati na 2027. Dakle, ideja je da smanjimo broj mera u odnosu na prošli nacionalni program, ali da one budu efektnije. Dakle, i dalje su će tu biti prisutne mere za fiskalno rasterećenje plata, dakle to je i dalje nešto što bi, na čemu bi dalje trebalo raditi. Dakle, ostaje naravno cilj da uvedemo taj registar neporeskih nameta, da imamo podsticaje za početnike u poslovanju, dakle da regulišemo fleksibilne oblike rada, jer mnogo ljudi sada radi i rade i kao freelanceri i po projektima i za strane poslodavce i slično, dakle njihov status bi trebalo regulisati, ne samo to koliko će porez plaćati, to je naravno važno, ali i da imaju sva prava. Dakle, druga grupa mera je, se odnosi na inspekcije i sudove, dakle da nastavimo da jačamo inspekcijski nadzor i inspekcije, a deo mera se odnosi i na bolje sankcionisanje sive ekonomije. Dakle, tu je možda i najmanje isto, to sam propustio da kažem, da je u delu sudstva najmanje urađeno kada je reč o prethodnom programu, zato što smo tu hteli da radimo više na specijalizaciji sudija da procesuiraju slučajeve sive ekonomije i takođe da se bolje uveže, da se bolje prati kako to teku ti procesi, zato što nažalost dešava se da
kako sudska praksa... Kako to sada funkcioniše?
Pa sudska praksa nažalost nije ujednačena, dakle u različitim sudovima se dosta različite presude donose, rešenja za takve slučajeve. Izriču se male kazne ili se izriču neke opomene, što mislim nikoga onda nekako prosto stimuliše vas da nastavite da se tako ponašate, što je veoma loša poruka. Dakle, u delu sudstva bi trebalo više staviti akcenat u narednom programu i takođe, evo sad smo došli do finalne faze primene sistema e-faktura i fiskalizacije, dakle tu treba da vidimo samo da to nastavi da funkcioniše kako treba i naravno vrlo je važno da jačamo dalje poresku upravu. Dakle, ona je tu nekako nije najodgovorniji organ za suzbijanje sive ekonomije, odgovorni su mnogi organi, ali neko poreska uprava u centru tog sistema. Ako poreska uprava dobro bude radila, mislimo da će i borba protiv sive ekonomije biti efikasnija, tako da važno je jačati poresku upravu, njene kapacitete, obučavati ljudi iz poreske uprave, graditi njihova znanja i naravno elektronske usluge poreske uprave dalje razvijati. Oni su zaista uradili ogroman posao kada je reč o uvođenju elektronskih usluga, zaista je tu poreska uprava bila jedan od šampiona među organima i naravno treba na tome i dalje da radi i da nastavi.
Privrednicima je, kad se spomenuli e-fakture, da kažem, ostalo još pa mesec dana da se pripreme i prijave na sistem elektronskih faktura. Od 1. januara iduće godine razmena e-faktura bit će u potpunosti obavezna i u transakcijama unutar privatnog sektora, čime će proces prelaska na novi moderan način rada započet u maju ove godine biti završen. Koliko je važan taj instrument za borbu protiv sive ekonomije u smislu sigurnih prihoda za budžet, obezbeđivanja privredi i veću likvidnost?
Da, e-fakture će omogućiti rešavanje jednog problema na koji su privrednici dugo godinu ukazivali, to je recimo povraćaj PDV-a. Dakle, oni su zaista dugo čekali na povraćaj PDV-a. Sada sa ovim novim sistemom, kako kaže ministar financija, moći će da dobiju PDV nazad u roku 24 do 48 sati, što je nekada bilo nezamislivo. Dakle, to je zaista jedna sistemska reforma i velika reforma koja olakšava i privredi i državi da lakše posluju. Nadmašilo je čak i očekivanja, recimo na početku pred uvođenje je bilo planirano da u taj sistem uđe oko 10.000 korisnika javnih sredstava i negde oko 120.000 kompanije iz privatnog sektora koji su obveznici PDV-a, a evo već sada ima 180.000 korisnika ovog sistema i bit će ih još više sada kada 1. januara i preostali privrednici uđu. Dakle, oni će potpuno elektronski razmenjivati fakture preko tog centralnog sistema, taj centralni sistem je besplatno, njegovo korišćenje je besplatno, tako da će svi podaci zaista biti vidljivi na jednom mestu za državne organe da mogu da i na osnovu tih podataka dalje planiraju neke druge javne politike. Dakle, jedna riznica podataka će biti taj sistem za e-fakture, kada se on uveže i sa sistemom za fiskalizaciju, zaista ćemo imati mnogo vidljivije tokove u privredi, dakle šta je to što se prometuje, kakvi su to poslovi, zaista jedna puna transparentnost. Za privredu je to, nema više papirnih faktura, to je velika ušteda, ako gledamo iz ugla zaštite životne sredine, to je jedan dobar korak, jer recimo samo javni sektor je jedne godine primao milione faktura, zamislite još sad privreda između sebe koliko faktura razmenjuje, dakle ozbiljan pomak.
Zašto je keš valuta sive ekonomije? Da li to ljudi razume? I na koji način?
Evo, mi godinama unazad sa ovim nacionalnim programom radimo na tome da građani to razumeju. Dakle, svaka transakcija koja se obavlja u kešu može da ostane nevidljiva za poreske organe ako se ne izda fiskalni račun. Dakle, zato kažemo da je keš valuta sive ekonomije. Dakle, vi ili svesno ne uzmete fiskalni račun ili ga prosto ne, jer ga ne želite u džepu, to omogućava onome ko vam ne izdaje da zadrži taj porez za sebe, odnosno da uopšte ne izda fiskalni račun jer zna da vi njega ne uzimate i onda taj novac ne odlazi u budžet, odnosno ne odlazi za unapređenje javnih usluga. Tako da zaista mislim da svako od nas treba da bude toliko odgovoran da uzima fiskalni račun. Dakle, sada imamo i jedan moderan sistem fiskalizacije koji će otežati neizdavanje fiskalnih računa, jer stari sistem je bio zastareo, teško je bilo poreskoj upravi da prati ko izdaje ili ne izdaje račune. Sada je to potpuno jedna moderna nova tehnologija u smislu da oni u svakom trenutku u realnom vremenu mogu da prate da li neko izdaje ili ne izdaje fiskalne račune i da kontrole usmjeravaju tačno ka toj firmi, lokalu ili kogod je u pitanju. Dakle, ne moraju da lute od vrata do vrata i da istražuju da li se izde ili ne izde račun. Oni to prosto mogu u svom sistemu da vidimo, mislim, evo da vam plastično objasnim, dakle, poreski inspektor može da sa tabletom u ruci da stoji ispred radnje i da prati šta se unutra dešava, da li se izdaje fiskalni račun i da reaguje. Ono što je loše jeste izricati, mislim da je dobro ovaj sistem zato što može da pomogne da privrednici budu svesniji, da su lakše, da ih je lakše otkriti. Dakle, ne bi trebalo ići na to da im se odmah zatvara
radnja,
jer to nikome ne koristi, ali da prosto budu svesni da je sada jako mnogo teže izigrati sistem i da bi trebalo i oni sami odgovorniji da se ponašaju. To vidimo. Recimo, ugostiteljski objekti su bili naročito problematični jer su izdavali prethodnih godina nešto što se zvalo međuračun. Dakle, to je neki papirić koji liči na fiskalni račun, tamo ima sve šta ste naručili i koliko to košta, međutim to nije bio fiskalni račun, odnosno nisu kucani fiskalni računi. Sada vidimo da su ugostiteljski objekti dosta disciplinovani, dakle sada se dobija fiskalni računi, dakle ima efekta ovo što je uvedeno i nadamo se da će imati još bolje efekte.
Šta nam, gospodine Radak, još predstoji?
Pa mi, ono što mi želimo, to je pre svega, pomenuo sam, usvajanje ovog programa, sledi nam razvoj bezgotovinskih plaćanja. Mislimo da je to veoma važno, jer kada razvijamo elektronske usluge, onda je važno i da ih do kraja možemo da ih obavimo, a to do kraja znači da možemo na kraju da ih i platimo. I to je, recimo, jedna od važnih mera novog programa bi bila razvoj bezgotovinskih plaćanja na šalterima javne uprave. Dakle, da vi ne morate više i uz to ukidanje one uplatnice koju svi stalno negde nosimo da dokazujemo da smo nešto uplatili. Dakle, to bi trebalo razviti. Do sad je uvedeno u odnosu na prethodni program 400 šaltera javne uprave su opremljeni post terminalima da vi možete i na šalteru karticom, recimo, da platite. Najviše tu pomogao MUP, katastar. Dakle, treba raditi i na šalterima, uvedene su u 104 lokalne samouprave, ali ima još lokalnih samouprava koje treba pokriti, ima još institucija koje treba pokriti. Dakle, da mi naše usluge i naravno usluge na portalu e-uprava, da možemo da platimo sve elektronski. Dakle, to je nešto što bi trebalo da radimo, jer je zaista ono što smo rekli, keš je valuta sive ekonomije. Dakle, trebalo bi kao što se i dešava u mnogim razvijenim zemljama sveta, ide se ka tom bezgotovinskom plaćanju, jer je zaista to nešto što je transparentno, brže, pouzdanije, i to je nešto na čemu bi trebalo raditi. Kada je reč o inspekcijama, postoji jedan sistem koji je razvijen, zove se inspektor, gde su u prvom talasu bila umrežena većina republičkih inspekcija. Sada želimo da se to proširi i na sve lokalne inspekcije. Dakle, to bi zaista isto pomoglo taj sistem inspekcijama da bolje razmenjuju informacije, da budu efikasniji u nadzoru, jer to, ta činjenica da ih je malo, znači da ne mogu da pokriju sve privredne subjekte. To bi im olakšalo da mogu, kažem, da ciljaju one koji su najrizičniji, i time bi njihove kontrole bile efektnije.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala.
Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj bio je gost emisije U središtu u pažnji. Je časova 46 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Večeras fudbalska reprezentacija Srbije igra odlučujuću utakmicu za plasman u naredno kolo 22. svetskog prvenstva u fudbalu. Rival je selekcija Švajcarske, koju čine pravi fudbalski znalci, ali takve imamo i mi. Pa se očekuje vrlo neizvesna utakmica, jer ulog je zaista veliki. U istom terminu od 20 časova u drugom meču naše grupe igraju Kamerun i Brazil, koji je izmenio čak desetoricu igrača iz prve postave za ovaj meč. Nikako ne bi valjalo da Afrikanci dođu do bodova u susretu sa Kariokama, a Srbije jednostavno mora do pobede. Iz Katara se javlja naš kolega Milan Bigović. Milane, dobroveče.
Dobroveče.
Kakva je atmosfera u našoj reprezentaciji pred utakmicu?
Optimistička, i verujem da će nas i taj optimizam odvesti dalje u osmini finala, odnosno u osminu finala, tamo gde nam je, čini mi se, po kvalitetu i mesto, tamo gde želimo i hoćemo i treba da budemo u društvu najboljih selekcija na svetu. Naravno, imamo ozbiljnog protivnika, koleginice, sve ste u pravu, Švajcarci su na svetskoj listi 15. i mi 21. Bili su sjajni na evropskom šampionatu, kasnije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, ostavili iza sebe jednu moćnu Italiju, pa valjda to dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Kada već govorim o Švajcarcima, da kažem da imaju problema oko sastava tima i može se lako dogoditi da budu oslabljeni, pošto je virus učinio svoje. Elvedi i golman Zomer su pod velikim znakom pitanja, čak postoje informacije, da li su one potpuno tačne, proverit ćemo relativno brzo, da Elvedi i Zomer neće biti na terenu, ali jasno je da Švajcarska ima puno kvalitetnih igrača i da su zamene spremne. Nikada ne znate sa zamenama šta će učiniti, koliko će postići, jer je ponekada i ta zamena bolja od startera. U ostalom, pominjate Brazil, koji će igrati u kombinovanom sastavu protiv Kameruna. Brazilci, rezervisti, će to iskoristiti da se nametnu selektoru Titeu za naredne utakmice. Znate i sami da svako želi da igra, da niko ne želi da bude na klupi, i očekujemo od Brazila da, ako ništa drugo, zabeleži remi, mada je realno očekivati i pobedu. A što se tiče nas, nama samo pobeda igra. pobedu želimo i čini mi se
da li to, Milane, znači da, s obzirom da samo pobeda donosi plasman reprezentaciji Srbije, da li to znači da će naši fudbaleri igrati večeras napadački tokom cele utakmice?
Mislim da da, nema nam druge, igraćemo, pretpostavljam, sa dvojicom napadača, Mitrovićem i Vlahovićem. Najverovatniji sastav Srbije, nema tu previše nedoumica, eto, jedna jedina, da li ćemo igrati sa jednim ili sa dvojicom napadača, mislim sa dvojicom. Dakle, na golu Vanja Milinković-Savić, potom Pavlović, Veljković, Milenković, potom Lukić, Živković, Kostić, koji će probijati po krilima, naravno Sergej Milinković-Savić, Tadić, Mitrović i Vlahović. Od njih očekujemo jednu čvršću igru u odbrani, više opreznosti, da ne dozvolimo protivniku da poput Kameruna relativno lako stiže do našeg gola, ali očekujemo probojnost po krilima, dobre centar šuteve i onoliko koliko smo mogli da zaključimo iz raznoraznih analiza da su Švajcarci u stvari najranjiviji kada je lopta na 5-6 metara od njihovog gola. Dakle, očekujemo takve prodore po krilima, centar šuteve i da će naši napadači Mitrović i Vlahović biti na nivou očekivanja naših i želja svih navijača Srbije i ovih koji su ovde u Dohi, a verujte da ih je puno i da ih nikada nije bilo na svetskim prvenstvima više. Došli su, očekuju pobedu, priželjkuju pobedu, jer šta je svetsko prvenstvo ako ne zabeležiš trijumf? Do sada jedan poraz i jedan remi, premalo je to za naše ambicije. Hoćemo pobedu koja verovatno znači i prolaz dalje u osminu finala, gde nas čeka Portugal. Ako se ne vara, malo čas sam pogledao da Portugal vodi sa 2-0, odnosno korigujem se, da Urugvaj vodi protiv Gane sa 2-0, a Portugal za sada igra 1-1, što znači da će Portugal biti prvi u grupi H, a verovatno Urugvaj sa druge pozicije. Biće nam Portugal protivnik ukoliko prođemo, a verujem da ćemo proći Švajcarsku.
U isto vreme igra se i utakmica između Brazila i Kameruna. Može li eventualni kik, da tako kažem, južnoamerikanaca da i nama nešto poremeti, mada se nadamo da do toga neće doći?
Nadam se da do toga neće doći. Brazil ima 6 bodova, Švajcarska 3, Kamerun i Srbija po 1. Kamerun trenutno ima bolju gol razliku. Postigao je 3 gola, primio 4. Srbija je postigla 3 gola, primila 5. I ako Kamerun pobedi, potrebna nam je pobeda sa golom više. Naravno, ako kojim slučajem ta gol razlika bude 5-5 i Kameruna i Srbije, onda će Kamerun biti uspešniji. Znate zašto? Kako je trenutno, naravno. Kamerun ima 3 žuta kartona, a Srbija 5. I to je važno. I žuti kartoni se gledaju na kraju ili pre samog kraja. I zaista moramo da budemo i koncentrisani kada je u pitanju ta utakmica. Ne verujem da će Brazil dozvoliti veliko iznenađenje, u krajnjem slučaju ako bude nerešeno, ali eto, da znaju slušalci da imaju sve na umu, da se u nekom najgorem scenariju i to može desiti, da možda na kraju odluče ti žuti kartoni. Trenutno mi imamo 5 negativnih bodova, da tako kažem, da se tako izrazim. Kamerun 3, ako budu odlučivali žuti kartoni, onda će Kamerun proći dalje. Ali najvažnije je da pobedimo Švajcarsku, da se ne bavimo tako toliko je kalkulacijama, šta će biti, da li će biti. Jednostavno tražimo pobedu, hoćemo pobedu i mislim da imamo snage da do te pobede stignemo.
Da li je naš zdravstveni bilten sada povoljniji po naše fudbalere? Da kažem, roviti fudbaleri vratili su se u pogon i svi jedva čekaju prvi zvižduk sudije Fernanda Rapolinija iz Argentine.
Nismo bili zdraviji do ovog susreta. Dakle, sada smo najzdraviji. možemo da govorimo o trenutnoj spremnosti. Naravno, kada ste bolesni ili kada ste povređeni i kada se oporavite, ne možete odmah da pružite 100%, nego ste na 80, 70 ili 60% ili možda na 95%. Videli smo to kako izgleda kada Lukaku napada Hrvatsku. Jedan izuzetan napadač, jedan od najboljih na svetu, sijaset prilika, nije ni jedno iskoristio. Zašto? Zato što nije bio potpuno spreman. Tek se oporavio od povrede. I imali smo tu situaciju sa Mitrovićem protiv Brazila, već protiv Kameruna je bilo bolje. Mada ste videli u prvom poluvremenu Mitrovića koji je imao dve kolosalne šanse, nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Da je bio potpuno fit, dakle u formi 100%, on bi postigao na početku utakmice sa Kamerunom dva gola i možda bismo na kraju slavili sa 5-0. Ko će ga znati? Ali ovako, kada se igrači oporavljaju, a jesu se oporavili, naravno da oni večeras ne mogu da budu na 100%. Ni jedan od tih naših, uslovno rečeno, rovitih igrača. Podsjetit ću ko je sve bio rovit. I mladi Pavlović, i Veljković, i Lukić, i Kostić, i Sergej, i Mitrović, i Vlahović. To je sedmorka naša, mogu da je nazovem sedmorica veličanstvenih. Nije to Brazil koji ima 50 igrača ili ako hoćete 26-7 vrhunskih, pa je sve jedno da li igra jedan ili drugi. Ovo je sedmorka kojoj nema mane kada je u pitanju naš fudbal, nemate zamene. Videli ste Pavlović kada se povredio protiv Kameruna.
Da, da.
Nismo imali zamenu adekvatnu. Primili smo dva gola, vodili smo 3-1. Da. Čim je izašao Pavlović, 3-2, 3-3. Mogu da zamislim šta bi se dogodilo da ne možemo da računamo večeras na Kostića, Sergeja, Tadića, Mitrovića. Jednostavno nemate rešenje. Možete vi da uvedete nekog drugog, ali to nije taj nivo, nije taj tonus, nije ta tenzija, nije taj strah kod protivnika takav.
Hvala.
I zato samo da zaključim, važno je da smo zdraviji nego što smo bili, podigli smo formu protiv Kameruna, očekujem da budemo još bolji, najbolji večeras i da potom kasnije dođemo do te pune forme o kojoj vi govorite. Dakle, da dođemo do optimuma protiv Portugala i možda kasnije protiv Španije. Vidite, ja sam već otišao u četvrtfinal.
Da.
A ako mi date još malo vremena, ja ću biti u polufinalu.
Tako je. Hvala najlepše.
Bolje da me prekinete.
Čuli smo našeg specijalnog reportera iz Katara, Milana Bigovića. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Budite večeras uz našu fudbalsku Srbiju od 20 časova i uz naš i vaš Radio Beograd 1 i Studija 1. Pozdravljaju vas tonski realizator Miša Milanov, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević.